Erria Astekariaren prentsa bilduma, Ainhoa Etxenikeren ahotik.
Egunon entzuleak, Erria Astekarian, asteuntako alean, lehen urgian gurekin elkartea aipatzen dugu. Elkarte hori adinekoen bakartasunari auge egiteko sortu zen 2018an, eta iaz, 2008an, idegi zuen adinekoen dako bere lehen etxe partekatua aurtin. Jakin behar da elkartearen txortzailek jadanik entzuna zutela etxe partekatuaren eredua, Frantzian jadanik hainbat adibide baitira. Eredu horren bidez elkarteak proiektu soziala garatu nahi ukan du adineko pertsonen arteko bizikidetza eta elkartasuna sustatzeko. Beraz aurtiko etxe hortan, 75 urtetik gorako 8 eta 10 egoiliak inguru badira. Bakoitzak bere apartamendua badu, beraz jarri du soki autonomoa dela eta pribatua da. Eta apartamendu horien erdian bada gela komun bat, beste kideekin elkartu nahi dutenean bedoaiteko. Ala ere, asteantzeak 4 langile aldu dira egoiliaren segipena egiteko. Eta proiektu unen berezitasuna da etxea idekia intzin egoiliarrak tailerrak ere mandituztela elgarrekin, astapen batean elkarren ezagutza egiteko, baina baita ere haien proiektu soziala elgarrekin eraikitzeko, beraz horrek jana edu haiek dutela haien proiektua irudikatu eta arauak sortu dituzte eta izenpetu denen artean. Apartamendu bakoitza egoiliarraren gustuen arabera pentsatua izan da, eta ergoterapeuta batek bere ekarpenak egin ditu denentzat egokiak izaiteko gisan. Eta horrez gain, artikulu bukaeran, aipatzen da urketan, azparren eta hiriburun ere proiektuak dituztela justuki beste etxe batzu idekitzeko. Ondotik mundu zabalean kronikan, Tony Parker saskibaloi jokolari famatuaren proiektua aipatuko dugu. Beraz, Izer departamentuko berkor eskiatzeko mendian luxuzko gune erraldoi bat eraiki nahi zuen. 88 milioi euro baino gehiagoko gostua zuena, unitate turistiko berri baten eraikitzeko baimen eskaera aurkeztu zuen, 17.000 metro kajatu baino gehiagoko edadurakoa, horietan 89 apartamendu eraikitzea aurre ikusia zen. Proiektuaren berri jakin bezain aster, Verkor Citoyen deitu kolektiboa sortu zen justuki proiekturen kontra, eta populazioa informatzeko eta mobilizatzeko bilkurak ere mantzituzten. Jakin berdala ere, estatuko zerbitzuen eta Verkor Parke Nazionaleko Kontseilu Zientifikoaren iritzia kontutan hartu eta Alpeetako prefekturak irailaren 15ean proiektua ofizialki baztertu duela dekretu bidez. Izerreko prefekturak proiektua aztertu eta ofizialki jakinarazi du Tony Parkerrek muntatu nahi zen hotelgunea eraigitzea debekatua izan zitzaiola. Han eta hemen txailan, irugarren orrialdean, bi hauzi aipatuko ditugu, lehena orriaren 7an iragandena, jazko korrikan imigranteak ipar eta ego euskal herriaren arteko muga zarkatzen lagundu zintuzten militanteekin. Baionako tribunaren aintzinean 100 pertsona elkarretaratu ziren beren txustengo adierazteko, jakuz kolektiboak deiturik. Eta ondotik bigarren hauzia beraz Puyo agentziaren aizanen da. Ipar Euskal Herrian espekulazioaren kontra protestatzeko jazazparneko Puyo etxe agentzia okupatua izan zen. Ekintza honengatik irailean 30ean 7 ekintzaile epaituak izan dira Baionako auzitegi korrekzionalean. Egoera hori salatzeko bestak beste irailaren 27an Donostiritik Azparnerako bidean autokarakol operazioa egin zen eta auziegunean elkarretaratzea epaitegia intzinean. Ara beraz, aipu ditugun bi auziak eta xehetasunak atxematenko dira artikuluetan. Horrez gain eta beti bezala erriak ere aipatuko ditugu eta asteuntan 26 izanen dira. Mil esker deneri eta alduden astarte.
Erria Astekaria 3w.erria.eus